solemne στην αποψινή εκδήλωση
της Ιωσήκης,
που είναι μια ομιλία με θέμα η νεοελληνική διάσταση της Μακεδονίας. Ο σημερινός ομιλητής, και είναι ιδιαίτερη χαρά για τη βιβλιοθήκη που το φιλοξενεί σήμερα, είναι ο κύριος Αντώνης Μπουρμπούκης. Ο κύριος Μπουρμπούκης γεννήθηκε στη Βέλεια και σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιταλική Φιλολογία. Συνέχισε τις σπουδές του και μετεκπαιδεύτηκε στη Ρωμανική Γλωσσολογία σε πανεπιστήμια της Ρώμης, του Βουκουρεστίου και του Λας Πάλμας, Κανάρια, Ισπανίας. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, στο οποίο δίδαξε μαθήματα της ειδικότητάς του, Ρωμανική Φιλολογία, στο τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας. Είναι τακτικός ομιλητής στο Παφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος. Έχει δημοσιεύσει πολλά γλωσσολογικά έργα και δοκίμια παντολογίας. Ο λόγος στον κύριο Μπουρμπούκη.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Έστιουν Ελλάς και η Μακεδονία. Είναι Ελλάδα και η Μακεδονία, μας βεβαιώνει ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων από τον Πόντο, προσφέροντας έτσι μια δεύτερη έγκαιρη μαρτυρία για την ελληνικότητα των Μακεδόνων μετά τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της ιστορίας. Α, δεν ακούμε. Αγαπητοί συμπατριώτες, μαζί με τα ήθη και έθιμα, τις γιορτές και τα πανηγύρια, τις χαρές γενικά και τη βοήθεια της ζωής των ανθρώπων, των προηγούμενων από εμάς γενεών που χάθηκαν, χάθηκε και η τοπική γλώσσα που ήταν το μέσο συνεννόησης και επικοινωνίας στα νυχτέρια, στον τρίγο, στον κούρο των προβάτων, στις γεωργικές εργασίες, στους γάμους και στις μακριές πορείες με τα πόδια ή με τα ζώα από το χωριό στο χωράφι, στη στάνη, στην πόλη. Ξεχάστηκαν και τα τραγούδια, τα παραμύθια, οι παροιμίες, τα μασλάκια, οι σακάδες. Άλλαξε η ζωή. Άλλαξε και η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Έφυγαν οι αυλές, οι παχτσέδες, οι ρούγες της γειτονιάς. Έφυγαν και τα σπίτια τα χτισμένα στα ανθρώπινα μέτρα. Άλλαξε η δομή της κατοικίας. Άλλαξε και η δομή της οικογένειας. Σε άλλο σπίτι σήμερα ο παππούς και η γιαγιά, σε άλλο σπίτι ο κουνιάδος και η συνυφάδα, σε άλλο ο γαμπρός και η νύφη. Οι λέξεις συμπέθερος και συμπεθέρα θεωρούνται τώρα στη χρήση τους μεταξύ συμπεθέρων αναχρονισμό. Έχουν αντικατασταθεί με τις αστικές λέξεις κύριος και κυρία, με τις οποίες κρατούνται οι επιθυμητές αποστάσεις ανάμεσα στο είδος αυτό συγγενών. Έγιναν τόσο σπάνιες όλες ετούτες οι λέξεις που άλλοτε ζέστηναν τους ανθρώπους, καθώς τους έφεραν τόσο κοντά που όταν τις ακούμε σήμερα ξυπνούν μέσα μας την νοσταλγία για τα χρόνια εκείνα που πέρασαν χωρίς επιστροφή. Έτσι όταν πρόσφατα βρέθηκα στο νησί Κάλυμνο και άκουσα παιδάκι να με φωνάζει «Θείο-θείο», ένιωσα συγκίνηση, καθώς μου ήρθαν στη μνήμη παρόμοια ακούσματα της δικής μου παιδικής ηλικίας, τότε που όλη η κοινωνία φάνταζε σαν μια ευρύτερη συγγένεια. Αγαπητοί μου, απόψε το θέμα της ομιλίας μου αφορά το λαό, αλλά δεν είναι λαογραφικό. Είναι καθαρά γλωσσολογικό και ως εκ τούτου δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται την προσοχή και την υπομονή σας. Η Μακεδονία μιλούσε ελληνικά κατά την αρχαιότητα, ελληνικά και κατά τη διάρκεια των αιώνων της πολυκείμενης ιστορίας της, παρά την διακοπή της ελληνοφωνίας λόγω εξάπλωσης ξένων γλωσσών σε ορισμένα γεωγραφικά σημεία. Τα σημερινά όμως εντόπια νεοελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας δεν είναι οργανική συνέχεια των ελληνικών που μιλούσαν οι αρχαίοι κάτοικοι της. Τα σημερινά ελληνικά της Μακεδονίας ανήκουν στον χώρο των βορείων νεοελληνικών ιδιωμάτων που γεωγραφικά ορίζονται από την νομική γραμμή που περνάει ανάμεσα από τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κόβει στη μέση την Αίγια και φτάνει στα νότια της Λέσβου. Κάτω από τη διαχωριστική αυτή γραμμή μιλούνται τα νότια ιδιώματα. Βόρειο ιδίωμα στο νότο ακούμε μόνο στη Σάμο και σε ένα τμήμα της Άνδρου και της Κίνου. Αυτό οφείλεται σε εγκαταστάσεις πληθυσμών από το βόρειο χώρο. Βόρεια ιδιώματα ακούγονταν μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμών του 1922 και σε μερικά ελληνόφωνα τμήματα της σημερινής Τουρκίας, όπως το δυτικό μισό της Ανατολικής Θράκης, στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, από τη Λάμσακο μέχρι την Πέργαμο και σε μερικά σημεία των μικρασιατικών ακτών της Προποντίδας. Μέχρι το 1916, σε πολλές ελληνόγλωσσες ως τότε περιοχές της σημερινής νότιο-ανατολικής Βουλγαρίας, Ανατολική Ρωμυλία τότε, μιλούσαν ιδιώματα του τύπου αυτού. Πολλά από τα γνωρίσματα των ιδιωμάτων που τα χαρακτηρίζει ο βορειοελλαδικός τύπος θα τα δούμε στην εξέταση της μακεδονικής διαλέκτου. Τα ελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας δεν κατάγονται, όπως είπα, από την αρχαία διάλεκτο των Μακεδόνων. Κατάγονται από την κοινή ελληνική της Αλεξανδρινής εποχής. Αυτή με τη σειρά της κατάγεται από την Αττική διάλεκτο που η Μακεδονική Βασιλική Αυλή είχε υιοθετήσει ως επίσημη γλώσσα, η οποία διαδόθηκε με την επικράτηση των Μακεδόνων στην Ανατολή. Η μορφή αυτή της γλώσσας, όπως διαμορφώθηκε στο σώμα Ελλήνων και ξένων των λεγόμενων Ελληνιστών, ονομάζεται κοινή. Από την κοινή κατάγονται όλες οι νεολικές διάλεκτοι εκτός από τα τσακώνικα που ανάγονται στα δωρικά της Λακωνίας και που τα μιλάνε ακόμα σε χωριά της Ανατολικής Αρκαδίας. Η Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική κοινή είναι η μορφή της Ελληνικής στην οποία ως γνωστόν είναι γραμμένα τα κείμενα των Ευαγγελίων. Η κοινή έγινε σιγά σιγά η καθημερινή γλώσσα όλων των Ελλήνων και εκτόπισε τις αρχαίες διαλέκτους. Από αυτές, ελάχιστα μόνο ίχνη σώθηκαν έως σήμερα εδώ και εκεί. Με το πέρασμα των αιώνων, η φυσική εξέλιξη της γλώσσας και διάφορες εξωτερικές αιτίες βοήθησαν ώστε η κοινή, η πανελλήνια τότε γλωσσική μορφή, να διασπαστεί και πάλι σε τοπικά ιδιώματα. Έτσι γεννήθηκαν οι διάλεκτοι της Νέας Αττικής, για τις οποίες από τον 12ο περίπου αιώνα έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες. Σήμερα, ύστερα από τη μεγάλη αναστάτωση των δύο παγκόσμιων πολέμων και εκείνος του δεύτερου, οι διάλεκτοι της νεολινικής σβήνουν, για να μην πω ότι έσβησαν πια. Τις θυμούνται ζωντανές όσοι ασχολούνται με αυτές. Τις μιλούν φοβερά παρασταλμένες από την επίδραση της κοινής νεολινικής, μερικοί υπερήλικες, ιδίως γυναίκες, στα σημεία εκείνα της ελληνικής υπαίθρου, όπου η γλώσσα ήταν πάντα αρκετά διαφορετική από την αθηναϊκή ομιλία. Αλλά δεν είναι μόνο η επίδραση της κοινής νεοελληνικής, της επίσημης γλωσσικής μορφής, που επηρέασε και αποχρωμάτισε τα τοπικά ιδιώματα μέσα από την εκπαίδευση, το βιβλίο, τον τύπο, την τηλεόραση κτλ. Σημαντικό ρόλο στη διάδοσή τους έπαιξε και η πρόοδος της τεχνολογίας. Αυτή έφερε πραγματική αναστάτωση στον παραδοσιακό τρόπο ζωής, που καλύτερα από όλες τις μορφές του γλώσσας τον εξέφραζε το τοπικό ιδιώμα. Έτσι, για παράδειγμα, η δομή της παραγωγικής διαδικασίας του γεωργικού τομέα έχει αλλάξει πριν αρκετά χρόνια. Το θέρισμα και το ολόνισμα, για παράδειγμα, διαδικασία που απαιτούσε πολλά χέρια και τη χρήση πολλών όρων, πολλών λέξεων, για τη συνεννόηση στη διάρκεια της κοινής εργασίας, όπως δρεπάνι, λελέκι, χειρόδια ή παλαμαριές, δηλαδή ξύπνα, γάντια, θεριστή, χειρόβολο, δεμάτι, θυμονιά, αλόγι, λύχνισμα, δερμόνιασμα, λανί, δηλαδή σωρός, σταριού, και τόσες άλλες λέξεις τώρα πια δεν ακούγονται, γιατί άλλαξε ο τρόπος ή μάλλον τα εργαλεία διεκπαιρέωσης των εργασιών αυτών. Η κομπίνα, όπως λέγεται η θεριζοαλωνιστική μηχανή, συνδυάζει ταυτόχρονα τρεις εργασίες. Αλωνίζει, θερίζει και δένει σε πάρα στάχια. Ο αργαλιός, άλλο παράδειγμα, που όταν τον έστειλαν σε σκάμα μέσα στο έδαφος τον έλεγαν λάγο, συγκέντρωνε σωρό από σχετικούς όρους, πρόχειρους στο στόμα της ανιφάντας, και των γυναικών που τη βοηθούσαν, όπως πατήδρες, αντί, σαΐδα, χτένι, τιμόνι, μητάρια κι άλλα. Σήμερα ο εργαλός δεν ακούγεται να χτυπάει στα σύγχρονα νοικοκυριά. Οι νέοι ούτε καν ύφασμα για ράψιμο δεν βλέπουν πια μπροστά τους. Τα ρούχα μας περιμένουν στα καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων και το μόνο που απαιτούν πριν τα αγοράσουμε είναι να τα προπάρουμε. Τα παραπάνω εργαλεία πέρασαν σε αχρηστία και κατά συνέπεια στον χώρο της συνείδησης, της λησμονιάς. Ωστόσο, θα συναντάμε στο Ορογραφικό Μουσείο του χωριού, αν υπάρχει, όπου είναι απαραίτητη και σχετική ετικέτα για να τιμήσει την ονομασία και τη χρήση τους, που αλλιώς στα μάτια των νέων τα παρέλαναν αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Χάθηκαν τα εργαλεία παραγωγής, τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης για τον παλιό τρόπο ζωής. Χάθηκαν και λέξεις που τα δήλωναν. Φτώχεινε η τοπική λαγιά, ενώ ταυτόχρονα δέχτηκε την επίδραση της κοινής ομιλίας, με αποτέλεσμα την αλλίωση και την περιθωριοποίησή της. Ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε στη γρηγορότερη εγκατάλειψη των ιδιωμάτων από τους φορείς τους είναι και η αθηναιοκεντρική αντιμετώπιση τους. Δεν μιλάς όπως μιλάνε στην Αθήνα, είσαι καθυστερημένος επαρχιώτης, βλάχος, γιατί ήταν μικρό. Το ιδεολόγημα αυτό, όπως και άλλα στα οποία ιδεολογήματα που ο Πρωτευσιάνης διέσχερε στην περιφέρεια, ενοχοποιούνται για την έκπτωση ιδιών παραδοσιακών αξιών του ελληνικού λαού. Αντίθετα με την ελληνική γλωσσική πραγματικότητα, στην Ιταλία τα τοπικά ιδιώματα είναι αντικείμενα αγάπης των ομιλητών τους και σεβασμού των καλλιεργημένων ατόμων. Θεωρούνται πολιτισμικό κεφάλαιο και παρακαταθήκη στοιχείων για την ανανέωση της εθνικής τους γλώσσας. Κινδυνεύουν ωστόσο και εκεί οι διάλεκτοι, αλλά οι ομιλητές τους δεν βιάζονται να βάλουν την ταφόπετρά τους. Από το Σώμα Μεγάλου Ιταλού Γλωσσολόγου άκουσα ότι τα τοπικά ιδιώματα είναι τα χαρακόμματα που περιζώνουν προς την τεχνικά την εθνική τους γλώσσα και ότι είναι τυχεροί Ιταλοί που ακούνε τα ναπολιτάνικα τραγούδια με την εξαίσια εκείνη μελωδικότητα που πλημμυρίζει με ειδικά συναισθήματα την ψυχή τους. Αυτό κατά το ίδιο πάντα δεν το πετυχαίνουν τα τραγούδια που ταιριάζονται στην κοινή ομιλία καθώς αυτά αποπνέουν καθημερινότητα. Μελετώντας ένα ιδίωμα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε την ευρηματικότητα του λαϊκού πνεύματος, με την οποία οικονομείται η φωνητική άρθρωση του λόγου, η σύνταξη και η μορφολογία των λέξεων. Κυρίως όμως γοητεύει η συμμεσολογική πλευρά της γλώσσας, τοπικής ή επίσημης. Η συμμεσολογία είναι ο πιο ανθρώπινος κλάδος της γλωσσολογικής επιστήμης. Μέσα από αυτήν αντανακλάται το όραμα που μια γλωσσική κοινότητα έχει για τον κόσμο που την περιβάλλει. Η πολιτισμική φυσιογνωμία μιας γλωσσικής κοινότητας αναδύεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιεί. Στην κατακλείδα της εργασίας του Δημόσια Φυσιογνωστικά, ο Μιχαήλ Στεφανίδης γράφει ότι λαϊκές λέξεις, σύμβολα, αρχέτυπες παρατηρήσεις μας διδάσκουν πολύτιμους χαρακτήρες των πραγμάτων. Αυτή είναι ακριβώς την αρχιτυπική παρατήρηση των παλαιών ανθρώπων που ζούσαν από κοντά την πραγματολογική διάσταση της γλώσσας καθώς το φυσικό περιβάλλον έζωνε από παντού την ύπαρξή τους, θα παρακολουθήσουμε με την εξέταση φυτών και άλλων ενιών του μακεδονικού ιδιωματικού χώρου. Η λέξη βοηδοκράτης, για παράδειγμα, και σε ιδιώματα της νοτιοδυτικής Μακεδονίας βουμιδοκράτης, σημαίνει είδος βοντάνου της οικογένειας Κιτίζους, με πολύ δυνατό ρίζωμα, τόσο δυνατό που όταν το ινί έμπλεκε σε αυτό, ακινητοποιούνταν το αρέκτη μαζί με τα βόδια. Έτσι το όνομα του φυτού Βοηδοκράτης προέκυψε από την εμπειρία αυτή του Γιώργου. Σήμερα ο αγρότης, κατησμένος στη σέλα του τρακτέρ σε ύψος 2 περίπου μέτρων από τη γη, δεν γνωρίζει το φυτό, γιατί αυτό δεν μπορεί τώρα να αντισταθεί στη δύναμη του ελκυστήρα. Έτσι ούτε τον βλέπει ούτε τον απασχολεί. Άρα αγνοεί το όνομα Βοηδοκράτης. Ένα παράδειγμα αισθητικής άφωσης των λέξεων από τον λαϊκό άνθρωπο του παλιού καιρού μας προσφέρει η λέξη τιντιλίνα, που την άκουσα σε χωριά των Πιερίων και που σημαίνει είδος χόρτου με λεπτά νηματοειδή φύλλα. Η λέξη είναι ονοματοποιημένη, καθώς η λεπτότητα του αντικειμένου αναφοράς, δηλαδή του συγκεκριμένου χόρτου, αποδίδεται με τον ανάλογο ήχο, το Ι γιώτα. Το Ι γιώτα στον πλατωνικό καρκίνο θεωρείται ως προς την αισθητική του αξία, ως ήχος που εκφράζει λεπτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το γιώτα, μας λέει ο Πλάτων, χρησιμοποιείται για όλα τα λεπτά πράγματα που θα μπορούσαν να περάσουν διαμέσου όλων των όντων. Ακούμε σχετικά. Φάει για τη γη και στην Τιλίνα. Και για να μην περιοριστώ σε ένα μόνο παράδειγμα που θα μπορούσε να είναι και τυχαίο, φέρνω σε επίρρωση της λαϊκής αισθητικής σε φωνητικό επίπεδο και άλλο παράδειγμα από τα ιδιώματα της Μακεδονίας, όπου το ου σε συνδυασμό κυρίως με το σύμφωνο μπλ αποδίδει αντίθετα προς το γιώτα το εξογκωμένο το σφαιρικό σχήμα. Έτσι, ο κοπροκάνταρος, ο σκαραβαίος, το έντομο που είναι περίπου σφαιρικό λέγεται μπούμπουρας, ενώ η λεπτή σπατάκι λιβελούδα, το αεροπλανάκι, ελικόπτερο, όπως ονομάζουν τα παιδιά το έντομο αυτό, λέγεται τσίντζιρας. Τι έγινε σε έτσι σαν τσίντζιρας, γιατί δεν τρως, ακούγαμε παλιότερα για λεπτά και αδύνατα παιδιά. Όσο για τον ήχο ου, και μάλιστα τη συλλαβή που, ακούμε σε μακεδονικά ιδιώματα λέξεις όπως μπουρμπόλ και μπουμπούτς για τους καρπούς του πλάτανου, που έχουν σφαιρικό σχήμα και θυμίζουν ολοστρόγγυλη και φούντα. Αυτό ακριβώς το σχήμα οδήγησε και στη μεταφορική ονομασία του καρπού του πλάτανου ως κουβαρέλι, δηλαδή κουβαρέλι. Σχετική ηχητική αξία εκφράζει και η αρχαία λέξη βουβών ή μπουμπών, που σημαίνει ίδρυμα, φούσκωμα, και μποράγεται ετυμολογικά στη ρίζα μπου, με την έννοια εξογκώνω φουσκώνω. Στη Βέλεια, η συνοικία Μπουμπόρη Μαχαλά πήρε την ονομασία αυτή από τα δέντρα της Αγροποταμίας που παράγουν μικρούς σφαιρικούς καρπούς, τα μπουμπόρια, όπως ανάλογα λένε στην κοινή γλώσσα κεντρομπόβολα, τους σφαιρικούς καρπούς του κέντρου. Παρά την κοφτή, την κάπω στραχιά προφορά του στα Μακεδονίδια απέναντι στην Αθηναϊκή ομιλία υπερέχουν τυφολογικά καθώ ηχητικά ακούγονται πιο τζεμπάρια. Αυτό διαπίστωσε και η Αθηνία συνάδελφο που ασχολήθηκε με τα ιδιώματα τη Μακεδονία, φέρνοντά μου το σχετικό παράδειγμα. Στέρι του χρυσό μου παιδί, τι φτιάχνεις? Στέρι το χρυσό μου παιδί, τι κάνεις? Το πρώτο ακούγεται με την οστιμιά του αλατιού, ενώ το δεύτερο ακούγεται γλυκανάδατο ή γλυκαντζούρου, όπως θα το έλεγαν οι παλιοί περιπετάδες. Αυτές είναι μερικές γενικές ιδέες γύρω από την αξία των τοπικών ιδιωμάτων. Τα Μακεδονίδικα, όπως οι Μακεδόνες αποκαλούν την νεοελληνική τους διάλεκτο, είναι η επιτόπια εξέλιξη της Αλεξανδρινής ελληνιστικής κοινής, όπως είπαμε. Είναι αξιοσημείωτο πως τα Μακεδονικά, τα Μακεδονίδικα, παρά τη σχετικώς μεγάλη έκταση της Μακεδονίας με τα 94.893 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το ασυνεχές του του χώρου, καθώς ανάμεσα στα τοπικά ιδιώματα παρεμβάνονται προσφυγικοί πληθυσμοί και ντόπιοι δίγλωσσοι Έλληνες Μακεδόνες, παρουσιάζονται ως ενιαία διάλεκτος, όπως ακριβώς στους αντίποδες του ελληνόφωνου κόσμου, ενιαία παρουσιάζεται η κριτική διάλεκτος. Οι κατατόπους διαφορές που αναπόφευκτα έχουν αναπτυχθεί μέσα στο μακεδονικό χώρο δεν δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στη συνεννόηση ανάμεσα στους Μακεδόνιους χωρικούς. Έτσι, ακόμα κι αν αυτοί προέρχονται από τα άκρα της Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη μεταξύ Καστοριανού και Δραμινού, Ναουσαίου και Σιραίου, η συνεννόηση γίνεται σχετικά εύκολα. Ή μάλλον γινόταν. Η μακεδονική διάλεκτος ή κατά τον Αντώνη Θαγόρη τα μακεδονικά παρουσιάζει φωνητική ταυτότητα με τα ιδιώματα του κύματος της χώρας μας που εκτείνεται βόρεια από τον Κορυφαίο κόλπο όπως είδαμε. Ωστόσο, διαφοροποιείται από αυτά ως προς την μορφολογία, τη σύνταξη και μεγάλο μέρος του λεξιλογιού, πράγμα που της προσδίδει η ιδέα της φυσιογνωμίας. Με βάση ορισμένα μορφολογικά και όχι μόνο ισόγλωσσα, δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα, διαιρείται σε δυτική και κεντροανατολική μακεδονική, όπως ακριβώς η κριτική διάλεκτος διαιρείται σε δυτικό και ανατολικό ιδίωμα. Όσο όριο διαχωρισμού ανάμεσα στη δυτική και κεντροανατολική μακεδονική είναι κατά προσέγγιση ο ποταμός Αξιός και μια στενή λωρίδα προς τα δυτικά. Προτού παρουσιάσω ορισμένα γραμματικά φαινόμενα της μακεδονικής διαλέκτου και έχοντας υπόψη το ιταλικό σε ένα γραμμάτικα non enjoia ennoia, δηλαδή εάν η γραμματική δεν είναι χαρά, είναι πλήξη, ανία, θα σας διαβάσω στη συνέχεια δύο κείμενα από το περιπτώτικο ιδίωμα και στο τέλος ένα κοζανίτικο. Έτσι που το γνήσιο λαϊκό πνεύμα των ομιλητών τους να μας φέρουν έστω για λίγο το γέλιο σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας και ψυχικής κατήφιας. Από την ανέκδοτη συλλογή του ίμνηστου φιλόλογου Λάκη Τσαφερόπουλου, Βεριδιώτη και Σπαρινής, σας διαβάζω ενδεικτικά μερικές μόνο από αυτές. Κάθε υπαίθρος στην κοπριά του λαλή. Αυτό λέγεται ως απόρριψη τοπικής ισχύως. Δόγκερα τον άντρας και σικράτα τον κόπανο. Υπερφύαλος ατέτης. Γουμαρνό πρόσωπο, ζωή χαριτωμένη. Για διάνθρωπο. Κρίς και χούιαση και ρομπότα να μη σ' ακούν. Για νόητη φλιαρία. Άγνηστα και ανήφαντα και στο πλουκό πλουμένα, για πρόωρο υπολογισμό. Πότι πίτα κυπαστών, πότι λάχανα ξηρά. Η σπατάλη φέρνει στέρηση. Κούρει τη θύρα για να ακούς ο παραστάτης. Έμεσο σκόπιμος υπόμνηση. Ψώρα κύδα και κνωρά κατά σιαπάν. Για λαζόνα, για ψωροπερίφανο. Θα σας διαβάσω στη συνέχεια το ποίημα 71, μόδα 71 σε σκοπό 31. Παρλάτα το ίμνης του Στέλιους Βαρνόπουλου χρανών στο Βεργιώτικο και πάλι ιδίωμα. Έβαλαν οι τσούπρις όλες, τα κοινούρια τα φουστάνια, άλλες μήνυ και άλλες μάξι, παλιουρούκια παλιουστάνια, άλλες πάνω από το γόνα και άλλες δίπς στον Αργαντέ, τσιτσιριάζουν τα τσιτσιάς μέσα στον κρύο του Τζεντέ. Τώρα βγήκε κι άλλη μια μόδα, να σβαρνίζουν λιπαδιά, μια πανξούλης άκρα λιτάκρα να την γλούμει τα καυτά. Άλλαξαν οι πουλιλούθιες, στιγνοπάιδες και χαμπλές, και τα λέσπος λαζαρίνης ήρθαν για τις αποκρές. Θάρσα ουδόλιος δαχλητός απ' την καινούργια της Ερμή, μα στο σπίτι μη κατηρούσαν η κερά με την κρύα. Αντροπή δεν είναι για μου να μην έχουμε φουστάνι, άι λίγο, μα η παραγούδα πώς να βγούμε στο σεριάνι. Ναι πατέρα, όλοι σπήραν, όλοι σπήραν, μην υπήρνει η τσάβου διονύς. Έμαθαν και τα κουμάρια πώς να τρώνε Μακεδονίς. Κύρτσα του λοιπόν μια μέρα, στο τσιτζέ τον Αντωνάκη, κορυμός είπα, θα τσπάρω για να βγουν από το μοιράκι. Σαν μιλώ έσεν γελούσε και μη λέει πώς κατηλώ, θέλω μήνυ, θέλω μάξι, όχι να μου και δυο. 2.000 κάνει το ένα και άλλες 3 του λιμπαντή. Όποιος να ήταν δεν πουλούσε, πάει όλο του τζαντή. Μη σκουτίδιασαν τα μάτια, μη έρθει ούρια χανά, δίγδες κόβερτες τσχνέκες θάσαν έχουν τα χανά. Από κάτω του σουκάκι κούιαξαν να ακούσουν όλες. Έφερα σαν μαρουσκούρκια να ντυθούν οι δυο κατσόρες, γαϊδούρες. Λίγο πριν περάσουμε στην παρουσίαση του λεξιλογίου της Μακεδονικής Διαλέκτου, ας δούμε πρώτα τους γενικούς χαρακτήρες της. Στον χώρο των φωνιέντων σημειώνονται τα ακόλουθα φαινόμενα. Η στένωση ή αλλιώς κόπωση, δηλαδή η τροπή των άτομων «ε» και «ο» σε «ε» και «ου» αντίστοιχα. Περνούμε, πυρνούμε, παιδί, παιδί, ο χωροφύλακας, ο χωροφύλακας. Η πτώση του τελικού «ή» και του άτομου επίσης «ή» μέσα σε λέξη. Ποδάρι, πουδάρα, χωράρι, χωρά, μισός, μισός, πηδό, πηδό. Ωστόσο, σε κάποια ιδιώματα, όπως για παράδειγμα στη Βέρεια, το τελικό «ή» ακούγεται και ως ημίφωνο. Πουδάρι, χωρά, χρυσά. Στην πόλη της Άουσας δεν σημειώνεται πτώση φωνιέντων. Εκεί έχουμε μόνο στένωση. Χωράφι, χουράφι, όχι χουράφι. Ποδάρι, πουδάρι, όχι πουδάρι. Ενώ στην Καστοριά το χωράφι προφέρεται χωράφι, όχι χουράφι. Πρόκειται για ιδιώματα ημιφόρου φωνήτισμου. Στη μορφολογία η γενική πτώση των ονομάτων έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Τη θέση της πήρε η δομή, αφού συνεργατική. Παραδείγματος χάρη. Στις 20 Μαΐου, στσίκουσα τον Άι, ενός παιδιού η μάνα από ένα παιδί. Η τάση αυτή σημειώνεται και στη δημοτική. Παραδείγματος χάρη. Οι μύτες των παπουτσιών το ακούμε στην καθημερινή γλώσσα και ως οι μύτες από τα παπούτσια. Πολλά ρήματα συντάσσονται με την προσωπική αντωνυμία σε πτώση ελεγγύη και όχι γενική. Δεν μου λες, δεν μιλες, του είπες, του είπες, της έδωσες, την έδωσες. Το φαινόμενο αυτό δεν αποβάλλεται εύκολα από τον λόγο των Μακεδόνων και όταν ακόμη εκφράζονται στην κοινή νεοελληνική. Θα σας θυμίσω τον Κώστα Βουτσά. Όταν παίζει το Θεσσαλονίκα τον ακούμε να λέει «Εμένα με λες ή άκου να σε πω κάτι». Φαινόμενο που απαντά σε πολλά σημεία του μακεδονικού ιδρυματικού χώρου είναι και ανάπτυξη ενός νη σε αντωνυμικούς τύπους. Όσοι, όσοι νη, τόσοι, τόσοι νη. Ο δικός μου ακούγεται ουθκός ζουν. Ο πατέρας μου, ο πατέρας ζουν. Το φαινόμενο ακούγεται σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα στο Ρουμλού και η Μαδίες. Σε πολλά επίσης σημεία της Μακεδονίας έχουμε το φαινόμενο της ατελού συνείδησης. Μεριά, μεριά, κλωσαριά, κλωσαριά, ακλαδιά, ακλαδιά. Στην κεντροανατολική Μακεδονία έχουμε προφορά μπ-μπ-γ. Το φαινόμενο λέγεται ατελήμωση. Αμπέι, αντί αμπέ. Άντρας, αντί άντρας. Αγκάτ, αντί αγκάτ. Ακούγεται επίσης υπαρχιά προφορά. Παραδείγματος χάρη, σέβα, αντί σέβα, μπες, από το εισέβα, εισέβαινε. Ξέχωρος, ζέστα, συγγνώμη, συζήτηση. Η υποταχθή του ρήματος βλέπω είναι σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία να δυο, αντί να ειδώ, να δω. Το αρσενικό άνθρω, ο, ακούγεται ως ου και ως ή. Ου νίκους, ή νίκους. Η υποχωριστική κατάρρευση του ουδετέρου είναι ουλ στη Δυτική Μακεδονία και ουλ στην Κεντροανατολική με περιπτώσεις όπου εμφανίστηκε στη Δυτική. Παραδείγματος χάρη, περιστηρούν στη Δυτική, περιστηρούν στην Ανατολική, κταβούν στη Δυτική, κταβούν κουταβάκι στην Ανατολική. Χωριά, λευκούδα, νεοχωρούδα, μαυρούδα, ψακούδια κτλ. Επώνυμα, για να ακούν τις τριφτούδες, κυριακούδες κτλ. Σε αριθμό του κάμπου της μαχαίας στο Ρουμλούκι, η υποχωριστική κατάληψη είναι όπλο, όπλο. Παραδείγματος χάρη περιστερόπλο. Επώνυμα, Στεριδόπουλος, Νικολόπουλος, Κυρόπουλος κτλ. Το πρώτο και το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρακαλικού και του αόριστου αλλού παίρνει διπλό τόνο και αλλού όχι. Έτρουγάνι, έτρουγάνι, έτρουγάνι. Σε χωριά της Μακεδονίας προς την Ήπειρο έχουμε τύπους ρηματικούς που θυμίζουν τους αντίστοιχους της Ηπείρου. Τρώγαμαν, φάγαμαν, ύπνοταμαν. Σε μερικά ιδιώματα από επίδραση της λόγιας γλώσσας σημαίνει την ανάπτυξη του τελικού νη σε παραστατικούς χώρους ρηματικών τύπων του τεκτονικού προσώπου. Στη Βέρε, τον Κορυμπρό, την Κοζάνη και αλλού ακούμε «Φάνγκιν, χάτκιν, έφεριν, ήρθιν, μίλιν». Έχουμε ουράνωση του λάμπρε και του νη, δηλαδή υγρή προφορά. «Πλιένο, αγέρ, νηρό, αγέρκος, ο αλέκος». Παρασοκώντας πια τα κοινά γνώρισμα της μακεδονικής διαλέκτου, θα περάσω σε φαινόμενα περιορισμένα σε μικρή γεωγραφική έκταση που τα κάνουν ωστόσο αξιοσημείωτα για το ρηματικό τους χρώμα. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε χρήση του κλητικού «ο» αντί του «ε», «ο» Τζόλα, «ε» Γιώργο, «ο» Πατέρα, «ο» Μάνα. Το κλητικό «ρα» αντί «ρε» στη Δυτική Μακεδονία. Τι φτιάνσαρα, «δα», «δέρα», «άντερα» να φύγουμε, πολύ εχατσάμι. Το κοινό «μωρί» με τη μορφή «μαρί» επιτάσσεται, δηλαδή παίρνει θέση μετά το όνομα της γυναίκας που προσφωνείται. Παναγιώτα «μαρί», «λέγκο μαρί». Στην άμουσα το «δεν» χρησιμοποιούνταν αντί του «όχι». Ανοιξέτη την Αγιλάδα, «δεν». Στην Αγγελική σημειώνεται η προφορά του συνδέσμου «σαν» ως «θαν». «Θαν τον Γιάννη», «σαν τον Γιάννη». Έχουν περιπτώσεις όπου το οριστικό άρθρο παραλείπεται μέσα σε φράση ή σε μονολεκτική απάντηση. Ποιος ήρθε «μαρί» πιθυρόζουν αντί «ου πιθυρόζουν». Χαρακτηριστική τύπη προστακτικής του ιδιώματος της περιοχής Ερών και του Κάμπου, του Δοξάτου καθώς και του Μελένικου είναι οι καταλήξεις «ους» ή «εις». «Νύψου» νυφτούς ή νυφτής. «Πλήσου» πληθούς. «Σήκου» σκουθούς. Προφορά του μωρίου «θα» του μέλλοντος σαν «δα» στην Ημαρτία και άλλα σημεία της Δυτικής Μακεδονίας. «Δα πάω», «θα πάω», «δα φύγω», έλεγαν οι παγίδες βερδιωτάδες. Ενώ στην Κοζάνη και αλλού έχουμε «τα», «τα πάω». Η προφορά «δα» αντί «θα» μας θυμίζει εκείνη των παλιών Μακεδόνων που το «θ» το πρόφεραν ως «δ». Έτσι έλεγαν «δάνος» αντί «θάνος», δηλαδή «θάνατος». «Ξάνθος» αντί «ξανθός». Σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας όπως Κοζάνης, Φλόρινας και Ηματίας έχουμε σύνταξη της προσωπικής αντιονυμίας στην ενδετική ελληνικού με ρήματα του τρίτου ελληνικού προσώπου όταν εκφράζεται ενδετική ή αρνητική επιθυμία. Όταν δηλαδή το ρήμα εκφράζει κάτι το έντονο, έντονη συμμετοχή του ομιλούντος. Σήμερα μην πρόκειται στη Φάβο. Έχω όρεξη να πάω στη Φάβο. Έτσι ακούγονται τα πράγματα, δεν είπα έρητη, ούτε στο γλέντ, ούτε πθυρά. Δεν έχω διάθεση να πάω. Πες μας και ένα καλό τραγούδι. Α, τώρα δεν είναι τραγουδιέται. Ιστερότερα θα τραγουδήσω. Από τα γραμματικά γνωρίσματα θα περάσουμε τώρα σε μια πολύ σύντομη εξέταση του λεξιλογιού που απαρτίζει τη μακεδονική νεοελληνική διάλεκτο. Το μακεδονικό λεξιλόγιο αποτελείται από λέξεις που είναι σε πανελλήνια χρήση ή που χρησιμοποιούνται με την ίδια ή ελαφρώς παραλλαγμένη μορφή στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνόφωνου χώρου. Γη, θάλασσα, ουράνος, άντρας, πέτρα κτλ. Είναι λέξεις κοινές σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Κοινές επίσης, αλλά με παραλλαγμένη μορφή, έχουμε λέξεις όπως ήλους, γυναίκα, νερό, πλή, κλιά και άλλα. Έχουμε ακόμα λέξεις που ακούνται με την ίδια ή ελαφρώς παραλλαγμένη μορφή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα οι λέξεις γουμάρα, ψυχή, κοιλιά, δόξα, ουράνιο τόξο, δρόγνο, ροδάκινο, κατηχνιά και άλλες. Στα μακεδονικά ιδιώματα ακούνται λέξεις τουρκικές που αρνητικά υπερέχουν από άλλα ξένα δάνεια. Αυτό δικαιολογείται από την παρουσία της εξουσίας και της κατοχής των Τούρκων. Με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι η απουσία γενετοκρατίας στον χώρο της Μακεδονίας αναφέρεται και στα ιδιώματά της που δεν έχουν πολλά, που δεν έχουν ιταλικά δάνεια. Σας αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα των τουρκικών δανείων όπως Ταϊφάς, οικογένεια, Ζανάτ, Τσιφτσής, Γιώργος, Μπουνάρ, Τιγάτη και άλλες φορές ακόμα. Και ανάμεσά τους η λέξη Σαχνισή, το εσωτερικό χτιστό μπαλκόνι που προεξέχει στα παλιά δεριόδικα σπίτια και που στα περισσικά σημαίνει ο θρόνος του Σάχη ως Σαχνιζάν. Παρά τη γυκνίαση της Βουλγαρίας και την πολύχρονη επαφή ελληνοφώνων και σλαβοφώνων, Τα δάνεια ρεσικά στοιχεία δεν είναι αριθμητικό στα αναμενόμενα. Παραδείγματα τέτοιων δανείων είναι οι σλάβικες λέξεις. Γκασνίτσα, κάμια. Γκουστερίτσα, μόλτσα, ο σκόρος, γκόλος, γυμνός, σμπουρίζουν, ο μυρό κτλ. Από τα βλάχια ή αρμάνικα ή αρμάνικα, τα περισσότερα λεξικά δανεία εντοπίζονται στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας, ιδίως προς τη μεριά της Πίνδου. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Αρίτσος, Σκαντζόκλος, Τσουτσουλιάνος, Κορυδαλός, Γκουρκούλη, Στρόγγυλη Πέτρα, Κανούτα, Σταρκιά Λίδα, Σέγνο Σημάδι, Κουλάστα Πρωτόγαλα, Αρόσιος, Κόκκινος και άλλα. Από τα ξένα δάνεια της Μακεδονικής Διαλέκτου θα μπορούσαμε να περάσουμε στο πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο που το συνιστούν οι πολλές αρχαίες λέξεις της. Εντύπωση πράγματι προκαλεί το τίτλος των αρχαϊσμών του μακεδονικού λεξιλογίου. Πράγμα που είχε ήδη επισημάνει ο προσφόγος Γεώργιος Χατζηδάκης και έδειξε σαφώς ο συνάδελφός του Νικόλαος Ανταγιώτης. Δεν εξαρτεται επομένως η κοινή αντίληψη ότι οι πολλοί αρχαϊσμοί, δηλαδή οι πολλές αρχαίες λέξεις, συναντώνται μόνο στα νησιά της Λιμάνης, στα ελληνικά της Ιταλίας, στον Πόντο και σε μερικά χιλιόμετρα της μικρασιατικής ενδοχώρας. Η μελέτη του μακεδονικού λεξιλογίου επεκείταξε πραγματική έκπληξη που είχε σαν αποτέλεσμα να υπαχθούν τα μακεδονίτικα στην κατηγορία των αρχαϊζουσών νεολικών διαλέκτων. Επειδή όμως αυτό αποτελεί ένα ξέχωρο κεφάλαιο με ιστορική βαρύτητα για το μακεδονικό χώρο, σας υπόσχομαι να το παρουσιάσω σε άλλη ομιλία. Και καθώς με τα προηγούμενα σίγουρα σας έχω κουράσει για να αλλάξετε διάθεση, θα σας διαβάσω στη συνέχεια ένα χαριτωμένο κείμενο από το Κοζανίτικο Ιδίωμα που ο συνάδελφος Κώστας Δίνας παραθέτει στο έργο του το Κροσικό Ιδίωμα της Κοζάνης. Ήρθε η μητέρια του Χούτσι, μητρία μικρά απαλόερα τα φουστάνιτς, με ένα στουψί και ένα συντριά. Μια κλιά είχε με τα μάτια. Θάξα ήρθε να φασκώσει εδώ. Πήγα συνέχθης, σε φτιάξα όλη τη Σαλονίκη και φεύγοντας ξέρεις την σήξερα για σφιχτόν πρεμπατζόλα, μα έτσι απάνει, αν να μην υπάρχει ένα φουστάνι μένα από τα ζευγά στη βάλια τα μικρά να χαρούν κι αυτά. Μα είμαι στον Καναδά μαρτέλια ή έχω τα εμπόρια με το μεριά του να τα φέρνω βόλτα. Δεν φτάνει τον τυρλίκ, ακού κανείς, κι εσύ και τα λιμπόδος θέλεις και τώρα. Τι μη κίνησες κι ήρθες απ' την κόζα με μια ζάρια μαμπιά κι μην κλειά από στα μάτια. Ακουραλεί όλοι ο απέτης, λέει ο άνθρωπος να μην μπει, η μουρντάρου, η μέρα τα πεις σφιχτών, εγώ θυσιάσκα για τους όλοι και να κάνω τλίγκου, δεν θέλω να τα χαλάσω με τον κούτσο. Η δημή θα την έδωνα να καταλάβει. Τνάφη, εκναπτύν του λιμό τσαφώντας τη φανόθηκε. Να χτένεις, ένα χτένι να κόρασε οι κούτσους, όταν αρωμιάσκα και με αυτό παλεύει ακόμα. Τα δόντια του χτένι απόμεναν σαν της μαμάρας μου, γιαγιάς μου. Η μέρα θα πεις σφιχτών, η σιλοές. Αυτή που έδισε του μανάρι του κουφουτήλι από του παέννη και τράβησε του μανάρι του κουφουτήλι και χύθηκε όλο το άσπρο, εννοείται γάλα. Αν δεν ήμαν, εκείν την ημέρα, εκεί είχαν σκοτώσει ούτσους και καλά είχαν κάνει τσούρδο. Δεν τον άφηναν να γλιτώνει από τότε. Η μοναδική πλαστικότητα της ελληνικής γλώσσας, με την καθιέρωση της πια παγκοσμίως ως γλωσσική παρακαταθήκη για τη δημιουργία φιλοσοφικών και επιστημονικών νεολογικών όρων, με τις λεγόμενες συλλέξεις ή συμφήματα, και η αισθητική και η ηθοπλαστική παιδευτική αξία των κλασικών γραμμάτων και επιβάλλει σε εμάς τους αποδέκτες της ανεκτήμησης της αυτής κληρονομίας την ανάγκη να τη μελετήσουμε συστηματικά από την εποχή των προϊστορικών πινακίδων μέχρι σήμερα, εποχή που τα ελληνικά ιδιώματα έχουν μπει στο λυκόφωνο του αφανισμού τους. Τα ελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας πέρασαν ήδη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Χρέος μας όμως είναι να τα προφυλάξουμε από την απειλή της παντελούς λύθης της ξεκασίας. Έστω και με έναν τρόπο τεχνητής συντήρησής τους, όπως μέσα από μελέτες, θεατρικά έργα, με άρθρα σε τοπικές εφημερίδες κτλ. Η προσπάθεια τούτη πρέπει να γίνεται κυρίως με βάση συλλογές του παρελθόντος από το χώρο της Μακεδονίας που βρίσκονται στα αρχεία του Κέντρου Σύνταξης του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών. Στο θησαυροφυλάκιο αυτό των ελληνικών ιδιωμάτων για χρόνια πολλές συντάξεις του συγκέντρωναν από το σώμα του λαού γλωσσικό υλικό, το οποίο σήμερα είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή. Σας ευχαριστώ. Θα πούμε δύο κουβέντες για το Σαχνισί. Είναι αυτό το μπαλκόνι που προεξέχει. Αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα. Το έχω βρει στην Πομπία, όχι βέβαια με τα υποστηλώματα αυτά, γιατί αν υπήρχαν υποστηλώματα θα είχαν καεί. Αλλά υπάρχει ακριβώς ένα μπαλκόνι που προεξέχει. Λέγεται Σαχνισί και είναι από την περσική λέξη Σαχνιζάν. Οι Τούρκοι πέρασαν πρώτα από τη Βόρεια Περσία και έγιναν μουσουλμάνοι και μετά μας ήρθαν στη Μικρά Ασία. Στην Βέρεια ακουγόταν και άλλες τουρκικές λέξεις που έχουν αρχαία ελληνική ρίζα, αλλά μέσω της περσικής. Του ντουσμάνους που λέγαμε είναι οδυσμένης, ο εχθρός. Αλλά οι περιπετάδες το χρησιμοποίησαν έτσι και αστεία. Τι πιάσανε ντουσμάνοι, ή λέγανε αντίχριστοι και αντίμαχοι και κάτι άλλο. Επομένως, στα τουρκικά μπορούμε να δούμε λέξεις που έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική, αλλά δεν είναι κατευθείαν δάνεια από την ελληνική, είναι από την περσική. Αλλά μπορούμε να βρούμε και αρχαίες ελληνικές λέξεις που είναι κατευθείαν δάνεια από την ελληνική. Αν έχετε απορίες, μπορείτε να τις υποβάλλετε. Ορίστε.
Στην αρχή είπατε για τίτλους τους Μακεδόνες.
Ναι.
Υποθέτω ότι εννοείται τους Σλαβόφωνες.
Τους Σλαβόφωνες, ναι.
Αυτούς εννοείται.
Ναι.
Θέλω να πείτε, είναι τίτλος ή είναι διαφορετική γλώσσα ή είναι διάλεκτος. Και ποια είναι η διαφορά γλώσσα στη διάλεκτος.
Τώρα είναι από την οπτική που το βλέπει κανείς. Τα περιβόλυκα είναι ιδίωμα. Τα εντόπια της Μακεδονίας, τα ελληνικά, είναι διάλεκτος. Στο χωριό ή στην πόλη η γλώσσα η τοπική είναι ιδίωμα. Αλλά στην ευρύτερη περιοχή είναι διάλεκτος. Στα ελληνικά δεν την βρήκα τη λέξη ιδιώμη. Πολύ σπάνια, όλο διαλέκτο λέμε, διάλεκτος. Ανάλογα και με τα κριτήρια, λέμε τώρα τα τσακώνικα που σας είπα, είναι γλώσσα ή διάλεκτος. Λέμε συνήθως διάλεκτος της ελληνικής. Εγώ θα την έλεγα γλώσσα ελληνική είναι, αφού είναι η δωρική.
Άρα και η βλάχικη είναι γλώσσα.
Η βλάχικη είναι γλώσσα. Γλώσσα της βαλκανικής ρωμανικής. Τα ρουμάνικα και τα βλάχια προέρχονται από την κοινή λατινική, τη λαϊκή που μιλούνταν στα Βαλκάνια. Δεν προέρχεται η Βλάχη από την Ρουμάνικη, ούτε η Ρουμάνικη από την Βλάχη. Απλώς θα μιλούνταν σε όλη την Βαλκανική πριν έρθουν οι Σλάβοι, λατινικό λαϊκό ιδίωμα. Και ανάμεσα τους πολλοί από αυτούς ήταν Έλληνες. Ο μεγαλύτερος όγκος ήταν Ελληνόφωνος της Βόρειο Ελλάδος. Αυτά είναι σλαβομακεδονικά. Το μακεδονικά το διούνται μόνο από γεωγραφικής απόψεως. Αυτό είναι. Όπως εγώ την πρώτη εργασία που έκανα μιλούσα για λατινομακεδονικά και κάποιους τους καποφάνει νόμιζαν ότι φέρνουν τον Πάπα, ποιος έρθει. Γιατί το Λατίνος πάει περισσότερο στον Πάπα και λιγότερο στους Ρωμαίους. Το Ρωμαίος ήταν κληρονομής οι Έλληνες. Οι Ιταλοί δεν λέγονται Ρωμαίοι, ούτε Ρωμάνοι. Οι Ιταλιάνοι λέγονται. Το Ρωμαίος το έχουν οι Έλληνες. Οι πόντοι που έρχονται δεν ξέρουν. Το πόντος, το Έλληνας το έχουν σαν μυθική λέξη. Είσαι πόντος του λέει ενός. Ρωμαίος είμαι. Ο Κορμπατσιόφ που ακούγαμε τότε στις δόξες του Γκλάσνοστ, λέω Έλληνας είναι ο Κορμπατσιόφ. Η μάνα του είναι Ρωμαία, μου είπε πόντος. Από αυτούς που είχαν έρθει τότε. Ορίστε.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για την Άνδρο, την Τίνο και τη Σάμ.
Ναι.
Δηλαδή φύγανε από εδώ και πήγαν εκεί.
Ναι, φύγανε επί τουρκοκρατίας. Η λεγόμενη Ρουμελιώτης λεγόταν τότε. Η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η στερεά Ελλάδα και η μισή νότια Βαλκανική λεγόταν Ρούμελη. Γι' αυτό Ανατολική Ρωμηλία κλπ. Τούρκοι
προλέγανε.
Ναι, γιατί αναγνώριζαν ότι ο Τούρκος πληθυσμός είναι Ρωμαίοι, δηλαδή Γιουνάν. Γιουνάν είναι νεολογισμός για τους Τούρκους. Ρουμ τσεμπιλίωρ λέγανε, Ρωμαίικα μιλάς. Όταν λέμε Ρωμαίικα εννοούμε τη δημοτική, το τοπικό ελληνικό ιδίωμα. Ελληνικά λεγόταν η καθαρέμιση και τα αρχαία, δεν λεγόταν ελληνικά αυτά που μιλάμε τώρα εμείς. Ρωμαίικα λεγόταν αυτά.
Ρωμάνοι τι λεγόταν.
Ρωμάνοι λεγότανε οι ομιλούντες στη Λατινική, αλλά στη Βαλκανική, οι κατοικούντες στα Βαλκάνια, οι Λατινόφωνοι λεγόταν Ρωμάνοι, Ρωμαίοι λεγότανε οι Ελληνόφωνοι.
Ο Καρακάς το 1912
δεν είχε δώσει... Ναι. Ρωμαίος λέγεται στα ελληνικά. Οι Λατίνοι τον εαυτό τους ως Ρωμαίοι το λέγανε Ρωμάνος. Εμείς λέμε Ρωμαίος, αλλά οι Ρωμαίοι λεγόταν Αυτό από πάνω ήταν Ρωμάνι.
Από εκεί προέρχεται και η λέξη Αρμούν.
Το Αρμούν, ναι, επέμενε το Α, το οποίο Α επιχωριάζει στην Δυτική Μακεδονία. Το έχουμε από την αρχαιότητα αυτό το Α. Σε λέξη που αρχίζουν από Λάρδα, καιρό. Στο Μουσείο Βελίας υπάρχει μια επιγραφή που αναφέρει την πρώτη πόλη που καταγράφει ιστορία. Τη Λεβαία του Ηροδότου. Και λέει Αλιδαίοι, η κάτοικη της Λεβαίας. Στα Κρατενά οι τηλεφωνήτες λέγανε «Αλάθον κάνατε κύριε, αλάθον, το λάθος». Το ραν, το ρο και το λάμδα παίρνει άλφα και αυτό το έχει έντονα η βλάχικη κυρίως της περιοχής Γρεβένων. Το ρίς, η βλάχη το λένε αρίς. Το ράδιο, αράδιο και ο ρομαντικός, αρομαντικός ή αρομαντικός. Το ρόσο, ρόσο λέγεται στην Νότιο Ιταλία, αλλά εμείς βάζουμε το άλφα και λέμε αρόσο. Αλλού, ναι, ναι, έχουμε αυτό το άλφα, αυτό μας ξεχωρίζει, είπε ένας που ασχολούνται με τους Βλάχους και τους Ρουμάνους και λέει ένα άλφα υπάρχει, αλλά αυτό είναι διαχωριστική γραμμή. Τι προδίδει, αυτό προδίδει ότι η φωνητική αισθητική είναι προσκολλημένη στο υπόστρωμα, το ελληνόφωνο υπόστρωμα των Βλάχων της Πίνδου. Ορίστε. Ναι, πρώτα πούμε ότι αιωλής σημαίνει ποικίλη.
Επειδή αναφέρονται εδώ στην Κατερίνη, τα δικά
μέρη, η Νότια Μακεδονία είχε αιωλοδορικό ιδίωμα. Αιωλοδορικό. Τα αιωλικά μοιάζουν με τα δωρικά, αλλά έκανε μια ιδιορυθμία που την έχει και η Λατινική. Δεν έλεγαν στρατηγός, στράτηγος. Δεν έλεγαν ποταμός, πόταμος. Και εδώ στη Μακεδονία υπάρχει μια λέξη για τον αέρα, τον τσουχτερό και που κάνει θόρυβο έτσι λεπτό. Λέγεται θλίβερος. Το αναφέρει και κάπου το γράφει και ο Καζαντζάκης. Θλίβερος. Αυτά είναι αιωλισμοί. Γι' αυτό είπανε κάποιοι ενός όταν γλύπανε τους Ρωμαίους αφού δεν τα κατάφεραν να ενωθούν να τους αντιμετωπίσουν, λέγανε ότι η Λατινική είναι διάλεκτος της αιωλικής. Και πράγματι μοιάζει κάπως.
Και είναι της ελληνικής.
Όχι ακριβώς. Τώρα πρέπει να καταργήσουμε την θεωρία των Ινδοευρωπαίων για να πούμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες κατάγονται από την ελληνική. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, ποιος θα ξέρει. Ποιος θα ξέρει. Πάντως φοβούνται να αποκαλύψουν να ερευνήσουν την γραμμική Α γιατί θα πάρει την ελληνική γλώσσα πολύ πίσω. Τώρα την έχουμε πάρει μέχρι το 1700 π.Χ. Ενώ η γραμμική Α μένει ανερμήνευτη. Δεν έχει αποκωδικοποιηθεί ακόμα. Οι πινακίδες αυτές θα μας πάνε στο 2000. Οπότε αν οι Έλληνες κατέβηκαν από την Ευρώπη δεν είχαν ούτε γραφή ούτε λόγο κάτω στην Κρήτη τουλάχιστον. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι αιωλείς πράγματι από την Θεσσαλία είχαν απλωθεί και στη Μικρά Ασία απέναντι, δηλαδή η Λέσβος, η Μυτιλίνη, μιλούσε το ίδιο ιδίωμα, την ίδια διάλεκτο με τη Θεσσαλία. Και η αιωλική γη απέναντι, Αϊφαλή και η Τροάδα κλπ. Μιλούσαν το ιδίωμα της Θεσσαλίας. Αλλά αιωλείς θα πει ποικίλοι. Φαίνεται ήταν πολλές φράσεις που συγχωνεύτηκαν σε μία.
Σου και οι Τρώες είναι Έλληνες.
Οι Τρώες ήταν συγγενείς των κατοίκων της Μακεδονίας πριν από τους Μακεδόνες. Των Βρυγών ή Φρυγών. Αλλά ο Όμηρος δεν βάζει διερμηνία μεταξύ Ελλήνων και Τρώων. Και η Πελοποννήσι, ο Πέλοπας και ένα μέρος των Πελοποννησίων ήταν από τη Μικρά Ασία. Ο Πέλοπας ήταν γιος του Τάνταλου, που ήρθε από τη Μικρά Ασία. Άρα είχαν ένα παρελθόν και μετά όταν έγιναν ξεχωριστές δυνάμεις είχαν διαφορετικά συμφέροντα. Αντρία Αμερική, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βλέπεις ονόματα, ορίστε.
Να σας ρωτήσω, παίρνοντας αφορμή από την διατύπωση του φίλου μου του συγγραφέα του Γιάννη Καρασιώλη, ποια είναι η προσωπική σας θεώρηση όσον αφορά αυτό το αποκαλούμενο με σλαβομακεδονικό ιδίωμα, κατά τους όλους τους Σλαβοφάνες. Υπάρχει και η μελέτη του κ. Τσούλκα, θυμόσαστε τι είχε
κάνει. Ναι, 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 το είχα έρθει να το διαβάσει, ναι, για τις πολλές λέξεις που έχει.
Μπράβο. Ο φίλος σας ο κύριος Ευαγγελίδης που έχει σαν και σαν σε διατρίψη μαζόστασε πρόσφατα και μας είπε ότι ανήκει στις δυτικές βουλγαρικές, όχι διαλέκτους, ιδιώματα που υφίστηκε μέσα από το
διατρίψη.
Η δική σας θεώρηση, κι αν
λέγεται δε σήμερα ότι έχει 4.500 δάνειες ελληνικές λέξεις.
Και μάλιστα αρχαιοποιητής, ναι.
Η δική σας θεώρηση πια.
Δέστε, η μορφολογία όλα αυτά την βγάζουν σλάβικη. Αλλά τότε έχει λεξιλογικό πυρήνα ελληνικό, αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει ξενόγλωσσος εντόπιος κάτοικος της Μακεδονίας που να μην έχει στοιχεία από την αρχαιότητα. Οι σλαβόφωνοι έχουν αυτό που είπατε. Έχουν λέξεις αρχαίες. Οι βλάχοι έχουν. Οι βλάχοι έχουν και λέξεις έχουν και ήδη έτοιμα. Δανείσαμε και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα ο λαϊκοθρησκευτικός χώρος, ο κύκλιος χώρος που λέμε. Λοιπόν, αυτός διατηρήθηκε στην Πύλιο και μεταφυτεύτηκε πάνω από την υπάρχει στο Νεοχώρι και στην Αρκαδία στην Νέστανη. Αυτοί μου ομολογούν ότι είναι βλάχοι από την Πύλιο. Οι εντόπιοι δεν είχαν τέτοιο χώρο. Αυτός είναι ο χώρος της Ορθοδοξίας αλλά και του αρχαίου κόσμου. Αν υπάρχουν όργανα δεν παίζουν. Και η Ορθοδοξία δεν δέχεται όργανα για να έχει επαφή ο άνθρωπος κατευθείαν με το Θείο. Όπως λένε τα σπλάθνα η φωνή, να έχει επαφή με το Θείο. Αυτό είναι αρχαίο και το αναφέρει και ο Πλάτων στη λέει χωρία. Εμείς οι πλάτες λέμε κόβουν τσακμάρι. Ο μεγάλος χώρος, ο πρανός χώρος, ήταν κοινοτικός χώρος, όπως περιγράφεται για τους Ίωνες στα Πατούρια που κάνουν τέτοιους χώρους και των Σπαρτιατών. Άλλο κύκλο οι άντρες, άλλο οι γυναίκες και άλλο οι νέοι. Οι Ρουμάνοι έχουν κλειστό χώρο. Τους είδα σε δύο γάμους όταν ήμουν με εκπαιδευτική άδεια στη Ρουμανία. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Είναι αλυσίδα κλειστή. Έτσι χορεύουν και χορεύουν προς τα μέσα ορμητικά οι Ρουμάνοι. Δεν έχει καμία σχέση. Οι Βουλάκοι κράτησαν ακόμη και τον πεάνα του Απόλλωνα. Το βρήκε ο Μπόμποβι στο Μέτσοβο. Το έψαξε στη Ρουμανία γιατί οι Έλληνες δίνουν καλές συστάσεις για τους Βουλάκους κατευθείαν. Ο άνθρωπος ήξερε ότι είμαστε από τη Ρουμανία. Το έψαξε εκεί, δεν το βρήκε. Στη Σερβία πουθενά, στην Ελλάδα πουθενά, στα νησιά πουθενά. Λέει μήπως είναι αρχείο. Το ψάχνει στο αρχείο του από εργασίες που είχε κάνει στους δερφούς και βλέπει ότι είχε τον ίδιο ρυθμό με τον αρχαίο πεάνα τον ύμνο του Απόλλωνα. Ναι, του απάντησα. Πήρα αφορμή για να πω ότι το ξενόγλωσσο στοιχείο στη Μακεδονία έχει ρίζες τοπικές. Τώρα κάνουμε μια δεύτερη διάλεξη, αλλά δεν πειράζει. Επί τη ευκαιρία μου λέμε. Με διώχθησε η γυναίκα μου. Λέει ότι ξέφυγα. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Η Μαρία Παπαγεωργίου, κόρη ενός στρατηγού από το Πάικο, από το Σκρά. Αυτούς τους έχουμε βλάχους που η γλώσσα τους δεν ταιριάζει με τη δική μας, γιατί μοιάζει με τα ρουμάνικα. Έχασε σειρά εργασιών και έδωσε αρχαία ήδη κέρδημα. Και γράφει ότι αυτά τα ήδη που έχει στο Σκρά, λέει, είναι από τη λατρεία της Αρτέμιδος Αγροτέρας, δηλαδή της Άρτεμις των Αγρών. Και έρχεται η αρχαιολογική εταιρεία στα από 5 χρόνια που πέθανε η Μαρία και ανακαλύπτει ναό της Αρτέμιδος Αγροτέρας. Δεν βρήκαν τον ναό και τα πήραν, βρήκανε εντόπιο πληθυσμό με τον οποίο συγχωνεύτηκαν και υπερίσχυσε η δική τους γλώσσα. Αλλά τα έθιμα τα πήραν από τους εντόπιους γιατί έχουν και εντόπιο στοιχείο. Αν δεν έχετε άλλη ομιλία, η ερώτηση, να σας ευχαριστήσω.